I ftohti i këtyre ditve po deporton në familjen e Gjyle Bajokut, që jeton së bashku me burrin dhe 5 fëmijët e saj në një kasolle në Prishtinë. Në një hapësirë fare të vogël, Gjyle Bajoku bashkë me burrin e saj mundohen të sjellin pak dritë për fëmijët.
Në dhëmë qëtë, që të i lojë dimnjën që në kërit, mëla jetë vogël në kërit, po shazët, po s'kena banë. Krenë kërit, ashtë djolin 11 vjetë për dëmë dhe i timo dhe alojën kërit ato. U dolë për hekra, hekra me gjithë rosa, drugë që të gjondë, shka dimnjë të është. Djolin e madhë që më ka shkilkirë që eshin edhe vetë, s'ma kalon mirë të modhe, anë shkullë se të shkuë.
Erza është njëra nga vajzat e Gjyle Bajokut, është vetëm 6 vjeç. Si çdo moshatare saj, ajo dëshiron shumë lodra dhe kukulla.
Mungon jopna edhe shpia. Kam qef me pos lodra dhe kukulla. Çikolota.
Në qendrën sociale në Prishtinë, gjatë vitit 2016, kam përfituar nga skema sociale 1686 familje. Vebi Mujku nga kjo qendër thotë se për një familje katërantarshë ndihma sociale është 91 euro.
Këto mjete nuk janë të mjaftueshme për kalimin e muajit ashtu siç e meriton një familje. Pas qëllim që do të vuajë edhe për kafshatën e Gojës, Kosova është një numër rreth 26.000 familje të cilat marrin ndihmë. Në çështë kthejmë në përqindje në Prishtinë, për shembull 1686 familje apo janë diku që rreth 4% e popullatës jeton me skema sociale, për ne është mjaftueshme.
Nga ana tjetër, Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale gjatë vitit 2016 ka vazhduar përpjekjet për zhdukjen e varfërisë. Ministri Arban Abrashi thot për Radio Kosovën se nëse krahasojmë numrin e familjeve që kanë marrë asistencë sociale në periudhën 2014-2016, kemi një rënje për rreth 5000 familje që tregon një rënje të varfërisë në përgjithësi në Kosovë.
Kjo është ytje që të punojmë më shumë në programe specifike për varfërinë në mënyrë që të zhdukim një arë. Po besoj që do të arrijmë deri 2020 të përmbushim ato objektive.
Bazuar në raportin e Bankës Botërore Polarizmi dhe Populizmi, thuhet se varfëria ka rënë ngadalë në Kosovë në disa vite të shkuara dhe ky trend pritet të vazhdojë në të ardhmen afërt. Lundri Maliu, zyrtar për marrëdhënie me jashtë i Bankës Botërore në Kosovë, në një përgjigje elektronike për Radio Kosovën, thotë se vlerësimet preliminare sugjerojnë një rënje të varfërisë të shtyrë nga rritja vazhdueshme ekonomike, rritja e remitencave dhe rritja shpejtë e pensioneve dhe pagave në sektorin publik. Qeveria Kosovës ka krijuar disa strategji për zhdukjen e varfërisë përmes skemës së asistencës sociale, ku përmes masave aktive të punës, subvencionimit të pagave dhe programit për punësim, ka bërë që të gjitha ata persona që janë të aftë për punë dhe janë të kategorisë së dytë që përfitojnë asistencë sociale, së bashku me komunitetin e biznesit, u ofrojnë një kontratë pune me një pagë modeste. Nga ky program janë prekur 500 persona.